Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da je od 660 Bosna i Hercegovina iskoristila tek nešto više od 200 miliona eura iz evropskih fondova. Glavni krivac je naravno vlast.
Oni imaju mehanizme, imaju ministarstva, imaju ministre, imaju institucije i treba da rade svoj posao što ovom mandatu radi. I isključuju krivicu za to socijalvladeća šestorka.
Na putu ka Evropskoj uniji Beograd otklanja prepreke, o najvažnijoj Aleksandar Vučić kaže.
Mi smo kao vlada Srbije iskazali punu odlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Najvažnije dakle od svega je da postoji politička volja i da postoji politički jasan cilj, a to je zemlja bez korupcije i kriminala.
Koliko god se trudile, žene se teško izjednačavaju s muškarcima.
Podaci iz istraživanja evropskog pokreta u Crnoj Gori Ipsos Strategic Marketinga pokazuju da danas žene u Crnoj Gori čine veći broj od upisanih studenata, brže završavaju fakultet i sa boljim prosjekom. No kada pogledamo podatke o nezaposlenosti, vidit ćemo da je mnogo više nezaposlenih žena nego muškaraca.
Što rade Crnogorci kad poskupe cigarete?
Ili pređu na neku jeftiniju varijantu ili kriza je velika, nema nada para, tako da sve više prelaze na škiju, kupuju filtere i savijaju duvan.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Korupcija i kriminal koštali su Srbiju više od 700 miliona eura, upozorio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. On je najavio nastavak obračuna države s organiziranim kriminalom uz još jedno ponavljanje obećanja da će 24 sporne privatizacije biti razriješene do kraja ove godine. Na tom polju neophodna je saradnja cijele regije, dodao je visoki srbijanski zvaničnik istakavši kako već ima saglasnost parlamentarnih odbora za vanjske poslove Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, koji su zasjedali u Beogradu. Bilježi Ognjen Zorić.
Vlada Srbije iskazala je punu odlučnost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tvrdi prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Vučić, koji je borbu protiv korupcije i rješavanje 24 sporne privatizacije na koje je ukazala Evropska unija, postavio kao prioritet broj 1, rekao je da je do sada 89 osoba lišeno slobode, a da je tužilaštvo krivične prijave pokrenulo protiv 3 bivša ministra, 11 bivših direktora javnih preduzeća, jednog aktualnog direktora javnog preduzeća i nekoliko sudija i tužilaca. Ponovo obećavši da će sve sporne privatizacije biti razrešene do kraja godine, Vučić je ukazao da je država do sada zbog tih kriminalnih dela pretrpela štetu veću od 700 miliona evra.
Želim da vas obavestim da ćemo mi ova 24 predmeta do kraja godine završiti u potpunosti. Mi smo kao vlada Srbije iskazali punu odlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Najvažnije dakle od svega je da postoji politička volja i da postoji politički jasan cilj, a to je zemlja bez korupcije i kriminala. Mi smo sada pripremili nacionalnu strategiju Republike Srbije za borbu protiv korupcije i mislim da smo postavili veoma visoke standarde. Nadam se da ćemo imati snage da to što smo postavili strategije sprovedemo u delo.
Poslanici Skupštine Srbije su prethodnih dana usvojili nacionalnu strategiju reforme pravosuđa od 2013. do 2018. godine, kao i nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije za isti period. Ministar pravosuđa Nikola Selaković izjavio je da je izuzetno bitno da su ove strategije pratili i akcioni planovi za njihovo sprovođenje, dodavši da je u oblasti pravosuđa gotovo 60% skrininga potrebnog za proces pregovaranja sa Evropskom unijom već završeno.
Ako hoćete da vodite dobru, efikasnu i organizovanu borbu protiv korupcije, svakako da to nećete moći da uradite bez odgovornog, stručnog, nepristrasnog, efikasnog i dobrog, pravičnog pravosudnog sistema. Kroz te akcione planove, ne strategije samo, nego kroz akcione planove, mi smo prošli gotovo 60% skrininga koji nam sada sledi.
A za uspešnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala neophodna je i dobra regionalna saradnja u tim oblastima, to je zaključak i sastanka predsednika i članova skupštinskih odbora za spoljne poslove Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Predsednik odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Milorad Pupovac, ističući važnost saradnje ta dva problema, korupciju i organizovani kriminal, nazvao je opasnim fenomenima vremena u kome živimo.
Sve to se zapravo čini sa jednom namjerom, a to je da u našoj regiji, na prostoru bivše Jugoslavije, po mogućnosti šire, stvorimo oblik suradnje, stvorimo oblik međusobnog partnerstva koje nam je neophodno da bismo naše države učinili funkcionalnim, da bismo naše društvo uradili pravednijim.
Članica Komisije za vanjske poslove parlamenta Bosne i Hercegovine Milica Marković poručila je da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora biti konstantna.
Pitanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala je također važan posao i za zemlje koje pretenduju da postanu članice Evropske unije, ali isto tako i za one koje su već u toj uniji, iako predstavnice Evropske unije nama postavljaju standarde koje mi treba da dostignemo. Svakako to treba da uradimo zbog svog društva, zbog ambijenta unutar naših država.
Vasilij Lelošević iz Odbora za međunarodne odnose Skupštine Crne Gore ukazao je da je osnov za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije jaka politička volja.
Najbitnije od svega je da u našim zemljama postoji politička volja i jak otpor korupciji i organizovanom kriminalu, jer niti kriminal, niti korupcija nemaju nacionalni predznak, oni su univerzalne i veoma dobro se stalaze na svim onim prostorima gdje im se država efikasno ne suprotstavi.
Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade Srbije, zaključio je da je regionalna saradnja obaveštenih službi, policija i tužilaštava podignuta na viši nivo i da takva saradnja jača svaku od zemalja regiona, a čitav region gura napred.
Ovaj region više u svakom slučaju nije sigurno mesto za pripadnike organizovanog kriminala i za one koji su učestvovali u procesu ili u ostvarivanju različitih oblika najteže korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bosni i Hercegovini je kao potencijalnom kandidatu za članstvo u Evropsku uniju u predpristupnim fondovima IPA posljednjih 6 godina bilo dostupno 660 miliona eura. Iskorišteno je međutim svega 235. Što je još gore, nastavili se neprovođenje reformi, Bosna neće iskoristiti ni pare izdvojene u nove pristupne fondove za naredne godine. Zašto najsiromašnija zemlja Evrope ne uzima pare nikad joj ih nude, istraživao Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina je od 2007. godine do danas iskoristila tek nešto više od 35% ukupnih sredstava predviđenih programom IPA za 2007. do 2013. godine. Bosna i Hercegovina može koristiti samo 2 od ukupno 5 komponenti IPA fondova, i to finansijsku pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, te u regionalnoj i prekograničnoj saradnji. Marina Kava Siručić, portparolka Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, kaže da je Bosna i Hercegovina iz IPA fondova do sada obezbijedila sredstva za period od 2007. do 2011. i da je iskorištenost tih sredstava 61%.
Od 2007. do 2011. godine ugovoren je 61% projekata ili novčano izraženo 235 miliona eura, i to su podaci delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini iz decembra prošle godine. Ukupna alokacija za ovaj petogodišnji period od 2007. do 2011. za 2 dostupne komponente iznosila je 438,76 miliona eura.
Kava Siručić dodaje da je prvi uslov za dobijanje sredstava iz IPA fondova potpisivanje finansijskog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Finansijski sporazum za 2012. je nedavno potpisan i očekuje se da delegacija Evropske unije, koja u ime institucija BiH provodi procedure nabavke ugovaranja, sa tim krene, dok za alokaciju za 2013. finansijski sporazum još nije potpisan.
Razlog za nedovoljno korištenje IPA predpristupnih fondova uglavnom je na političkim elitama i njihovoj nemogućnosti da se dogovore oko zajedničkih ciljeva. Primjer njihove neodgovornosti je i nedavna suspenzija IPA sredstava namijenjenih projektima iz poljoprivrede i ruralnog razvoja. A razlog je nemogućnost dogovora BH političara oko osnivanja jedinstvene državne agencije strategije i državnog strateškog plana ruralnog razvoja. Portparol delegacije EU u Bosni i Hercegovini Zora Stanić.
5 miliona eura je u principu suspendovano zbog toga što bosansko-hercegovačke vlasti nisu završile pripreme za ta dva projekta. Ta dva projekta naravno namijenjena su kako bi se obezbijedili grantovi farmerima u zemlji, kako bi oni izgradili svoje kapacitete i da bi se mogli implementirati fondovi Evropske unije.
A da je Bosna i Hercegovina talac političkih igara vladajućih struktura, mišljenja je i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Koštarac.
Mnogi od IPA projekata nisu povučeni ili nisu razvijeni upravo zbog toga što nisu bili prethodno usaglašeni. Naravno, onda je svemu tome pridodati određena politička nota ili ton u svemu tome i naravno imamo značajno mali broj povučenih sredstava.
Vladajuće strukture na državnom nivou nepovlačenje odobrenih sredstava uglavnom pravdaju nedovoljnim brojem kvalitetnih kadrova koji bi na pravi način napravili projekte prema uslovima koje propisuje EU. Međutim, Branislav Borenović, potpredsjednik opozicione partije Demokratskog progresa, kaže da je odgovornost na liderima 6 najjačih partija u Bosni i Hercegovini.
Oni imaju mehanizme, imaju ministarstva, imaju ministre, imaju institucije i treba da rade svoj posao što ovom mandatu rade. Isključuju krivicu za to socijalna vladajuća šestorka, to je skupštinska većina koja je formirana na bazi dogovora kako funkcioniše savjet ministara i naravno sve ostale institucije koje su imenovane strane vladajuće šestorke.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko smatra da je vrijeme da BH političari prionu na posao.
To je velika odgovornost političara. Europska unija neće automatski davati u budućnosti novac, ali to je do nje naravno. Treba da se ipak ispune neki uslovi, a što brže to bolje.
Nevladin sektor, za razliku od BH institucija, bez problema dobija sredstva iz IPA fondova. Direktor Omladinskog komunikativnog centra Saša Marković kaže da EU ima strogu kontrolu trošenja sredstava na projektima finansiranim iz IPA fondova, te da je to jedan od razloga što vladajuće strukture na BH nivou ne posežu aktivno za tim sredstvima. Oni više preferiraju kreditna sredstva koja niko ne kontroliše.
Ako već dobijemo novac, onda ih ne možemo trošiti onako rasipnički, nego se moramo ponašati strogo prema onim prioritetima koji smo definisali projektima. I još gora situacija je ta što onda predstavnici institucija izbjegavajući fondove koji su nepovratni, to je ulazak u različite kreditne aranžmane, što jednostavno znači da će to neko morati vratiti, ne samo da će morati vratiti taj dio novca, nego i sve one kamate i sve što ide uz taj kredit.
Evropska komisija pripremila je novi koncept IPA od 2014. do 2020. godine, a umjesto dosadašnje dvije, Bosni i Hercegovini će biti dostupno 5 komponenti. Da bi dobila sredstva, Bosna i Hercegovina mora razviti sektorske strategije u oblasti saobraćaja, energetike, pravosuđa, poljoprivrede i druge. A pitanje je da li je to uopšte moguće obzirom na ukupan odnos BH političara prema eurointegracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Fratar Drago Bojić smijenjen je s mjesta glavnog urednika lista Svjetlo riječi. Razlog, kritički stavovi o hrvatskoj zajednici, pogotovo u njenom hercegovačkom dijelu. Na smjenu Bojića oštro su reagirali brojni intelektualci iz Bosne i iz Hrvatske. U protestu kojeg su uputili upravi Franjevačke provincije Bosne i Srebrene, oni navode da je Svjetlo riječi javno dobro i simbol dijaloga u Bosni i Hercegovini, a Bojićeva smjena rušilački čin. S profesorom Franjevačke teologije u Sarajevu razgovarala je Tina Jelindistar.
Odluka je zapravo posljedica jednim dijelom i reakcije hercegovačkog provincijala Framiljenka Šteke, jednim dijelom naravno i neslaganja sadašnjeg provincijala Bosne Srebrene i uprave i sa mojim istupima u javnosti, ali i sa dosadašnjim konceptom Svjetla riječ. Ovaj slučaj pokazuje zapravo da unutar naših institucija je vrlo mali prostor za slobodu i za mišljenje pojedinca, što naravno opet ima svoje loše posljedice, da onda to sve vodi u jednoumlje.
Direktan povod za smjenu je intervju za jedan portal u kojem ste progovorili zapravo o pojedinim hercegovačkim Franjevcima koji su javno podržavali herceg-bosansku politiku i nikada se nisu ogradili od zločina koje su ime te politike počinjeni.
Unutar hercegovačkih Franjevaca, dakle, postojali su ljudi, danas postoja i tada, koji su posve otvoreno zagovarali te koncepte i uprava provincijali hercegovačke i franjevačke provincije kroz svih ovih 20 i nešto godina nisu se nikada ni javno ogradili od te politike. Postoji također i odgovornost šutnje u ovakvim vremenima, jer se ne smije naprosto prihvatiti jedan politički koncept koji je za sobom ostavio toliko unesrećenih ljudi. Posebno to vrijedi kada je riječ o bosanskim katolicima i Hrvatima čiji se broj prepolovio. U tim pitanjima, dakle, postoje razlike viđenja između bosanskih i hercegovačkih franjevaca, ali na ovome konkretnom slučaju, dakle, nije riječ ni o kakvom ratu, kako su to neki prenijeli, između hercegovačkih i bosanskih franjevaca, tim više što i među bosanskim franjevcima je sve veći broj onih koji posljednjih godina prihvaćaju model i politiku koju je Herceg Bosna započela 90. sa Hrvatskim narodnim saborom i pokušajem da se politička scena među Hrvatima u Bosni i Hercegovini do te mjere standardizira da praktično postoji samo jedna opcija.
Kako zapravo pojašnjavate taj politički zaokret u, ako tako mogu reći, političkom putu provincije Bosne Srebrene?
Politika koja je dirigirana iz Zagreba preko Herceg Bosne i Mostara je u određenom smislu ljude otuđila od njihove vlastite zemlje, njihovog vlastitog konteksta života. To je kombinacija različitih vrsta manipulacije i u tome smislu ni predstavnici katoličke, dakle crkve, uključujući i franjevački i dijecezanski dio, ne mogu jednostavno baš kazati da barem pojedinci, ponekad možda i veći dio njih, nije sudjelovao u jednoj takvoj politici, odnosno političkim manipulacijama sa tim narodom. Mi imamo sada ovdje slučaj da su posebno, kad je riječ o bosanskom dijelu katolika i Hrvata, ti ljudi naprosto sluđeni svime onim što se dogodilo 90. godine, što se danas događa. Oni su dezorijentirani danas. Kad se tome još pridoda to da sve one političke opcije među Hrvatima i uopće u Bosni i Hercegovini koje se nude, da zapravo ne nude nikakvu neku buduću ili društvenu nadu, primjerice i sa socijaldemokracijom i sa nekim drugim pokušajem, onda je stvar toliko kompleksna među bosansko-hercegovačkim Hrvatima.
Osim o ratnoj prošlosti, vi ste vrlo često kritički govorili o Međugorju, odnosno kako pišete o duhovnjaštvu teologije ovog svetišta i time ponovno naljutili hercegovačke franjevce. Što je zapravo sporno?
Posljednjih godina stalno pratim mjesečni list koji izlazi u Međugorju i njihove portale. Znate, ponekad je to čak i degutantno čitati na koji se način sa blaženom djevicom Marijom, sa njezinim porukama, sa njezinim navodnim fizičkim izgledom i svime onim što se oko nje događa manipulira. U tom je smislu problem sa Međugorjem. Neovisno od toga hoće li ono, dakle, biti priznato ili nepriznato, vrlo je važno da oni koji su odgovorni za ono što se događa u Međugorju, kovnost i vjeru tih ljudi, da je ne svodi na spektakl, na šoue, nego da nastaje da ta vjera bude osobna vjera kako se to i traži i u evanđelju, koje će onda biti oslobođena folklora, tradicije, emocije, a zapravo će tražiti jednu racionalnu, osobnu, ozbiljnu vjeru.
Ugledni BH akademik Ivan Cvitković nedavno je na pitanje o međureligijskom dijalogu u kontekstu pomirenja kazao kako religijske zajednice trebaju preispitati prije svega svoje djelovanje prije nego što otpočnu dijalog sa ostalim konfesijama. Kada će se konačno otvoriti taj javni dijalog unutar crkvenih institucija?
Posljednjih godina pogotovo, ali cijelo ovo vrijeme, stalno se izbjegava taj susret sa vlastitom prošlošću, u smislu da se imenuju oni pojedinci koji su bili pripadnici vjerskih zajednica, a stajali su uz nacionalističke politike. Dok se dogodi vlastita katarza i dok se jedanput ne shvati da upravo religijske zajednice u sebi nose veliki potencijal pomirenja, mi ćemo i dalje stalno tapkati u mjestu, odnosno biti uhvaćeni u okove prošlosti koji nam neće ni dopuštati ni dati mogućnost da možemo posve ozbiljno misliti, razmišljati, kritizirati također samu svoju vlastitu prošlost i tražiti kontakte sa drugima.
Gospodine Bojić, zahvaljujem na razgovoru.
Sa Pradragom Bojićem razgovarala je Tina Jelindizdar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Žene u Crnoj Gori, baš kao i u većini zemalja svijeta, manje su plaćene. Rijetko se prihvataju mjesta šefa ili direktora neke firme. Zašto je tome tako, šta kaže statistika, poslušajmo u priči Predraga Tomovića.
Podaci iz istraživanja Evropskog pokreta u Crnoj Gori Ipsos Strategic Marketinga pokazuju da danas žene u Crnoj Gori čine veći broj od upisanih studenata, brže završavaju fakultet i sa boljim prosjekom. No kada pogledamo podatke o nezaposlenosti, vidit ćemo da je mnogo više nezaposlenih žena nego muškaraca. Sa druge strane, u dijelu koji se odnosi na one koji rade i imaju posao, dominiraju muškarci, kaže Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta, koji ukazuje i na drastične razlike u zaradama.
Putem ovog istraživanja utvrdili smo da je razlika u primanjima između žene i muškaraca na nivou Crne Gore 16%. Utvrdili smo da žene imaju tačno dvostruko veću šansu da iskuse povredu radnih prava nego muškarci, posebno kad su u pitanju povrede poput prava na godišnji odmor, korišćenje slobodnih dana, nezakonito otpuštanje, uznemiravanje na poslu i tako dalje.
Koliko su žene diskriminisane pokazuje i podatak da ih je u odnosu na muškarce u nekim oblastima i profesijama, kao što je predškolsko obrazovanje, mnogo više, gdje rade kao profesorice, ali ih je zato veoma malo kao direktorki i upravnica škola. Teško dolaze do pozicija na kojima se odlučuje u politici i naročito biznisu. U državi čine sve da promijene takvo stanje, ali kako kaže ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, to i nije baš tako lako.
Svjesni smo da čak i danas, pored svih tih usaglašavanja zakonodavstva sa međunarodnim standardima Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope i Evropske unije, da često imamo primjera različitih oblika diskriminacije žena i nejednakog tretmana u oblasti rada i zapošljavanja, na čemu je zbog toga neophodno svakako intenzivnije da svi zajedno radimo kako bi se stanje unaprijedilo u toj oblasti. Ženama treba osigurati ne samo deklarativnu, već istinsku mogućnost i jednak pristup resursima i time obezbijediti puno uživanje ekonomskih i svih drugih prava.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, Sue K. Brown, kaže da ni u razvijenim demokratijama položaj žene nije idealan, a kao primjer navodi podatak da je u Američkom kongresu samo 17% žena, kao i da se one i dalje bore za svoj prostor i u drugim oblastima. Kaže da je u Crnoj Gori srela mnoge žene koje, iako malobrojne u svojim oblastima, postižu veoma dobre rezultate, bilo da se bave politikom, biznisom ili da su liderke u nevladinom sektoru. Međutim, američka ambasadorka upozorava na neke podatke koji, kako kaže, nisu dobra vijest.
Prema podacima Monstata, samo jedna od 132 žene u vladi ima visoku poziciju u njoj. Muškarci brojčano daleko nadmašuju žene u obavljanju visokih dužnosti u zemlji i taj odnos je 70:30%, iako mnogo više žena ima univerzitetske diplome. Statistika pokazuje da su muškarci u 90% slučajeva vlasnici velikih biznisa. Neki podaci ukazuju i na veoma diskriminatorske kriterijume prilikom zapošljavanja žena.
Don Edibert iz Kancelarije Evropske unije u Podgorici kaže da u Briselu nisu zadovoljni zbog podataka koji pokazuju da je mnogo više nezaposlenih žena u Crnoj Gori nego muškaraca, iako su one mnogo obrazovanije, da ih je svega 25% na tržištu rada i da ih nema dovoljno na najznačajnijim pozicijama u državi.
Postoji solidna zakonska osnova za rješavanje tih problema, ali zakoni i politike u Crnoj Gori nisu nešto što se u praksi sistematski primjenjuje. Promjena odnosa prema ženama zahtjeva političku volju, ali i transformaciju mentaliteta i kulture.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Posljednjih godina Crna Gora bilježi značajno povećanje prihoda od akciza, skoro 33%. Nove cijene cigareta povećat će budžetske prihode, ali da li će istovremeno i smanjiti broj konzumenata, istraživala je Lela Šćepanović.
Pojedini brendovi cigareta u Crnoj Gori ovih dana se prodaju po većim cijenama. Talas poskupljenja počeo je podgorički Rokšpet kao distributer, pa su prema podacima iz službenog lista od 1. jula cijene 10 brendova koje prodaje uvećane za 20 centi po paklici. Na trafikama su skuplje cigarete, među kojima su i York, Diva, Paramount, a očekuje se da narednih dana poskupi i još brendova, među kojima je Davitov. Trgovci tvrde da je pad prodaje cigareta primjetan samo u prvim danima nakon korekcije cijena. Vlasnica trafike, Jadranka.
20 do 30%. Otprilike, ono, prvih mjesec dana najviše.
Aha, a posle se vrate na staro, ja?
Ili pređu na neku jeftiniju varijantu ili... Kriza je velika, nema narod para, tako da sve više prelaze na škiju. Kupuju filtere i savijaju duvan.
Podsjetimo, poznati američki proizvođač cigareta Philip Morris korigovao je prodajne cijene većine cigareta u Crnoj Gori krajem aprila. I za sada trgovci nemaju najavu da bi njihove cigarete ponovo trebale da poskupe. Kako na veće cijene reaguju kupci?
Premi ih država na 2-3 mjeseca prije nego što poskupe, da će da poskupe, onda se navikne.
A da li se dešava da primjera radi stalni mušteri ostave duvan zbog nove cijene?
Pa, rijetko.
Svetlana, koja godinama radi na kiosku sa najvećim prometom u Nikšiću, objašnjava da se mušterije uglavnom odluče da pređu na jeftinije cigarete.
Ono, očekuju, pošto je PDV skočeo, pa pitaju jesu li poskupili, gondjeju uvijek kad je poskupljenje.
Nije velika razlika u cijeni sad. A inače zna, dešava se ono kad je poskupljenje, da pređe na jeftinije.
A da ostave?
Ali malo je njih. Cijena nema. Malo je.
Postavlja se pitanje da li veće cijene mogu uticati na pušače da ostave cigarete. Specijalista, neuropsihijatar, dr. Borislav Mitrić.
Zavisnik najviše voli svoju zavisnost. Pušači najviše voli cigarete. Tako da povećanje cijene cigareta neće donijeti do smanjenja korištenja cigareta, odnosno smanjenja potrošnje. Može se desiti da ljudi koji su slabije platežne moći kupe neke jeftinije cigarete, to znači loši kvalitet.
Pitali smo pušače koliko mjesečno izdvajaju novce za cigarete i kako reaguju na nove cijene.
Evo, ja razmišljam da ostavim, ali ne znam kako ću.
Nove cijene cigareta na kioscima.
Prestajem da pušim.
To svaki put kažete?
Svaki. I opet bro.
Koliko pušite?
30 godina. Prosto kažem, neću više da pušim, pa kad prođem pored trafike kupim cigarete, pa zapalim, pa smanjiću, pa neću, pa šta znam.
Ali vas cijene ne...
Šta da radi? Evo nikoga, ko puši?
Ne utiču, zato što već ima 40-50 godina koliko već se konzumira taj nikotin. I promijenili se cijene od dvije banke sad do 2 evra, ali čak stimulativno djeluje, jer pravu vrijednost dobija tek sad. A ne može pomjeriti to što ako se poveća cijena, malo se više radi, malo se više uštedi, malo te. Ma tu sad mijenjanje jeftinije, nije to duvan radi duvan.
Koliko mjesečno merak, potrošite
cigarete? 100 evra.
I to nije veliki izdatak?
Pa ne, to je zadovoljstvo. Šta je 100 evra zadovoljstvo? Pa šta ću?
Ništa, Boga mi, zavisnost kao i svaka druga.
A od čega se odrekne?
Svega.
Ali za duvan?
Mora da bude.
Doktor Mitrić objašnjava čemu pribjegavaju pušači.
U prvim danima oni obično smanje moje cigarete i zreva da pokušaju da možda prekinu pušenje, ali ne uspijevaju. U tome u najvećem broju slučajeva vrlo mali broj ljudi ostavljaju cigarete zbog cijene. Svakako, ako nemaju dobar budžet, oni sigurno se liše nekih možda i vrlo neophodnih stvari samo da bi zadovoljili svoju potrebu, odnosno da bi zadovoljili strast za konzumiranje cigareta. Cijene nikada ne dovode do prekida pušenja.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.